Kazateľ Barkos tu bude dnes večer čítať z oddielu. Môžete si vyhľadať v vašich bibliách. Evanjelium Jána, 3. kapitoli. A budeme čítať prvých 6 veršov. Tu bude základ pre večernú úvahu. Evanjelium podľa Jána, biblický oddiel, Gospel of John, chapter 3, verses 1 to 6. I will be reading from Slovak translation. Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa? Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Ja by som pozval kazateľa Barkovci, aby prišiel, predstavil sa, trochu niečo povedal o sebe, rodine, a potom sa prihovoril z Božieho slova.
Skloníme svoje hlavy k modlitbe. Si láskavý, svätý, svätý, svätý náš Boh a Pán. Naše srdcia ťa milujú, pretože prv si miloval nás. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že si prišiel na tento svet a nielen učenie si priniesol, ale prišiel si sám ako dobrý pastier a hľadal si nás ako stratené ovečky. Volal si nás po mene a volal si nás a hľadal si nás. A my sme zaplakali v tom našom stratenom stave. Vyťahol si nás z hlbín, postavil si naše nohy na skalu, obmyl si nás, očistil si nás, zaudial si nás rúchom spasenia, zapečatil Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. A tak sme tvoji, na veky sme tvoji, sláva ti za to. Chceme ťa chváliť, chceme sa radovať a chceme spievať tie oslavné žalmy na tvoju česť a na tvoju slávu. A chceme aj tu túto hodinku stíšiť svoje srdcia, aby sme počuli tvoj hlas, lebo ty si nám sľúbil, že tvoje ovce čujú tvoj hlas a nasledujú ťa a za cudzými hlasmi nepôjdu, ale pôjdu za tvojim hlasom, lebo chcú konať tvoju vôľu. O, požehnaj nás, Pane, požehnaj túto chvíľu času, keď tu strávime, aby nikto odtiaľto neodišiel prázdny, aby nikto odtiaľto duchovne hladný neodišiel, ale aby sme všetci boli nasýtení tvojou prítomnosťou, tvojim Svätým Duchom, duchom tvojho slova, lebo tvoje slová sú duch a život. O, požehnaj, Pane, tvoj ľud a tvoje dietky. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Veľmi sa radujem, že môžem po niekoľkých rokoch opäť byť tu s vami. Môžem sa zdieľať s tou radosťou, ktorú v srdci mám. A jak som tak hovoril s Jankom, Janko mi prezradil, že mnohí z vás ste kedysi žili na území Srbska a chcem vám aj z týchto oblastí odovzdať veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Chodím vám na mnohé, do mnohých miest. Som pozývaný na mnohé miesta v Srbsku, kde kážem evanjelium. Chodil som v Kovačici, Padinej, chodil som Týteli, Aradáči a na rôznych týchto miestach v Šíde, takisto aj v Chorvátsku som mohol kázať na teológii, ktorá je v Osieku, a takisto som kázal vo Vukovare, na viacerých miestach, Hlug a ešte Biele Blato, ak viete, kde to je. Teda na mnohé, mnohé miesta z Božej milosti som bol pozvaný a mohol som zvestovať zvesť evanjelia. Všade, kde som bol a kde som slúžil, som našiel otvorené, úprimné, vzácne srdcia, ktoré sa oddávali Pánu Ježišovi Kristovi a mám veľmi, veľmi milé spomienky z návštevy týchto krajín, aj z Chorvátska, aj zo Srbska. Takisto u nás na Slovensku sú mi otvorené dvere evanjelia a vďaka Pánu Ježišovi, že rôzne cirkevné denominácie, nielen bratia baptisti, ale rôzne cirkevné denominácie sú otvorené pre moju službu a dokonca možno budete prekvapení, že ešte aj katolická cirkev ma volá na evangelizačné zhromaždenia. A ak by vás zaujímalo asi, ako to tam tak sa deje, tak pred nejakým nedávnym časom pozvali ma piati kňazi grécko-katolícky, aby som išiel, aby som kázal evanjelium pre ich veriacich. Zhromaždili viac ako 600 veriacich svojich a povedali: Alexander, postav sa a káž nám evanjelium Pána Ježiša Krista. Aj my chceme byť spasení, aj my chceme dojsť cieľa. A ja som bol taký dojatý, dotknutý som bol, že ako hovorí tento kňaz. A tak som vyšiel von, kázal som evanjelium Pána Ježiša Krista tam, a to bolo na Slovensku. Kázal som evanjelium a potom moje kázanie bolo asi tak hodinu 10 minút a keď som skončil, nedal som výzvu, povedal som amen, sadol som si. Vyšiel von kňaz, slzy mal v očiach a hovorí: drahí veriaci, počuli ste Božie slovo. A teraz vy, ktorí chcete prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca, ako svojho osobného spasiteľa, prosím vás, staňte zo svojich miest a prídite sem dopredu a budeme sa za vás modliť. Predstavte si, že všetkých 600 ľudí, ktorí tam boli, všetci stali zo svojho miesta a išli dopredu a plakali, tí ľudia plakali. Tento kňaz hovorí: asi ste ma nerozumeli, sadnite si všetci nazad, hovorí. Ja vám to vysvetlím, o čo sa jedná. Toto nie je nejaká náboženská ceremónia. Toto je vážne vaše rozhodnutie. Navždy sa rozhodujete, že chcete byť nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, že sa za neho nebudete hanbiť a že ho budete vyznávať na každom mieste. A hovorí: a teraz staňte, ktorí ste to pochopili, a prídite dopredu. A budeme sa za vás modliť. Predstavte si, aj vtedy viac ako polovica prítomných stali mužovia i ženy a plakali a s plačom oddávali svoje životy Pánu Ježišovi Kristovi. Až tak, že tieto topánky, ktoré tu mám na sebe, bratia a sestry, boli premočené slzami týchto ľudí. Tak činili pokánie, tak plakali títo ľudia nad svojimi hriechmi. Duch Svätý zostúpil na nich a to slovo sa dotklo do hĺbky ich srdca. Máme veľkú radosť u nás na Slovensku, aspoň u nás v Komárne, máme Komárňanský Jordán. Každý rok v tomto Komárňanskom našom malom Jordáne, v tej riečke, ktorá tečie tam do Dunaja, krstíme viac ako 40 ľudí. Každý rok ľudia prichádzajú, oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi a my vidíme, že evanjelium Ježiša Krista je presne tak mocné, ako kedykoľvek predtým. A tak sa radujem, že aj teraz, keď tu v Kanade môžem byť tu s vami, mohol som zažiť nemalé veci. Aj tu Duch Svätý nádherne koná. Prichádzali ľudia, ktorí boli rôzne poviazaní, ktorí boli v moci toho zlého. Viete, priviedli človeka, ktorý 48 rokov bol psychicky nemocný. Už sa tak narodil. Veľmi ťažký, závažný, vážny stav tohoto človeka bol. A to sa v týchto minulých dňoch stalo. Duch Svätý ma pohol, chytil som ho za ruky a v mene Ježiša Krista som sa pýtal, dal som mu niekoľko otázok. A ja som videl, že Duch Svätý tak mocne sa dotkol tohoto človeka a on odpovedal na moje otázky a potom som sa modlil za neho a vyhlásil som mu slobodu v mene Ježiša Krista od jeho trápenia, od jeho nemoci a tento človek bol oslobodený a chválil Boha. Na druhý deň náš brat, u ktorého som bol ubytovaný, išiel navštíviť tohoto človeka a hovorí, tento človek od radosti skáče, chváli Pána Boha, tak ako ten chromý, ktorý išiel do chrámu, ktorý bol mene Ježiša Krista uzdravený a ktorý tam v chráme oslavoval Boha, hovorí, aj tento človek chváli Boha. Jeho vlastná matka sa tomu diví, nemôže porozumieť, že 48 rokov sa trápila s ním a teraz tento človek začne chváliť Pána. Haleluja. Dobrý je Pán. Teda vidíte aj tu u vás v Kanade, Pán Boh koná veľké veci. A ja sa veľmi radujem, že môžem byť tu s vami. Veľmi, veľmi dobré spomienky, ako som povedal, mám na návštevy, ktoré som trebárs buď v Osieku, buď v Čepíne, pri Osieku, nedaleko, vy, ktorí ste z Chorvátska, aj tam som slúžil Božím slovom, ktoré som mal trebárs v Týteli. Predstavte si, boli sme pozvaní na evangelizáciu do Týtela a s mojou manželkou, aj s deťmi, a bol tam jeden maďarský hovoriaci človek. Nebol to veriaci človek, ale keď on sa dozvedel, že ja hovorím po maďarsky, taký bol šťastný, že konečne nejaký človek prišiel zďaleka, ktorý vie po maďarsky, ktorým sa on môže porozprávať. To sa stalo tam v Týteli. A hovorí, viete čo, ja vám urobím proste taký darček, že ja mám čln, ja som rybár na rieke. Viete, aká rieka tam tečie v Týteli. Tam, a ja vás povozím, aj teba, aj tvoju manželku, aj tvoje deti, povozím po rieke. A tak nás zobral na tú rieku a my, viete, moje deti vtedy ešte boli také menšie a proste pre nich to bol zážitok. Tento rybár nás vozil po tejto rieke hore, dole a naraz, viete, čo sa začalo diať? Naraz nám začali skákať ryby do člna. Také veľké ryby. To nie, že nejaké rybky. Také veľké ryby. Ja som musel chytiť svoju dcérku, že keď skočila ryba do člna, aby mi ona nevyskočila von z člna. Pán Boh urobil zázrak. Niekoľko rýb, asi 8 rýb, ak si dobre pamätám, skočilo v ten, počas tej jazdy do člna. Večer som mal evangelizáciu v Týteli a viete, koľko ľudí sa obrátilo? 8 ľudí. Oddalo svoj život Pánu Ježišovi. A viete, to bolo tak zvláštne, že vtedy mi Pán Boh dal znamenie, že Pán Boh tu chce konať nové veci, veľké veci. Že ľudia budú prichádzať sami. My sme nelovili tie ryby. Tie ryby same skákali do člna. A ten rybár povedal, že jemu sa to za celej jeho existencii nikdy predtým nestávalo. Hovorí, on to nevie pochopiť, že nemusel nič pre to urobiť a tie ryby same naskákali do jeho člna. Takže mám takéto milé spomienky v tom čase, keď som chodil tam v tých končinách. Zase mal som inú skúsenosť, aby som vás povzbudil. Bolo to v tom čase, keď bola vojna, a viete, tanky boli tam na hranici Vukovaru zakopané v zemi a ja som evangelizoval v Šíde a vtedy žil ešte ten brat Čáni, ktorý v Šíde, iste ste ho mnohí poznali a hovorí mu, brat, ja by som ťa poprosil, zober ma prosím ťa do Vukovaru. Hovorí, brat Čánko, ešte nevychladli strely, ešte sa tam dymí, ešte sa tam to je všetko ešte veľmi nebezpečné tam. Hovorím, zober ma tam, brat môj, lebo ja chcem byť svedkom toho, aké zlo vie plodiť nacionalizmus. A čo dokážu politici, ktorí bratské národy dokážu oproti sebe postaviť. Ja chcem byť toho svedkom. A tak zobral, mal takého starého Mercedesa, vy, ktorý viete, to bol taký starý, veľmi, veľmi vzácny starý Mercedes. A tak ma posadil, hovorí, dobre, Šanko, pomodlíme sa a ideme. Prišli sme na hranici a tam boli vojska UPROFORM, pod samopalmi, kontrolovali ho, jemu každé vrecko, všetko mu popozerali. A ja som sedel tam vpredu pri ňom, a mňa si nikto nevšimol. On nepovedal ani slovo. Bol ticho a videl som, že sa v tichosti modlí tento môj brat. Vošli sme do mesta a všetky domy boli zbúrané. Jedine jeden dom tam stál a to bola baptistická modlitebňa. To bolo zvláštne. Tam proste určitá črepina z rožku toho domu máličko len poškodila rožok domu, ale to bolo také, že za pol dňa, alebo možno, že za hodinu, dve, dalo sa to opraviť a už bolo zabudnuté. Všetky domy rozválané, rozbité. A ja som, viete, ja som zobral, som si na pamiatku, som si položil dovačku, ten vystrelený náboj zo samopalu. Hovorím, budem mať pamiatku a budem ľuďom môcť povedať, ja som tam chodil, ja viem, čo nacionalizmus, čo dokáže urobiť s ľuďmi. A ja som si to položil dovačku. A tak v jednej chvíli mi tak Duch Svätý hovorí, Alexander, ale teraz staň a rýchlo preč odtiaľto. Hovorím tomuto bratovi, Sámkovi, sadníme do Mercedesa, ideme nazad. Predstavte si, bratia a sestry, prišli sme tam na hranice, vojska UPROFOR zase jeho prekutali, vrecka, proste musel všetko ukázať, kufor, auto, všetko a nikto si ma ani nevšimol. Nikto. Keď sme prešli hranice a už sme boli asi 20 kilometrov za hranicami, za týmito UPROFOR jednotkami, hovorí, tedy Sámko to už nevydržal a hovorí, Alexander, vieš, že sa stal zázrak? A ja hovorím, ja neviem, aký zázrak sa stal. Však oni si ťa vôbec nevšimli. Nikto sa na teba nepýtal. A skutočnosť je taká, bratia a sestry, že ja som vo vojnovom čase prešiel hranice s týmto človekom na druhú stranu, bez toho, že by som ukázal pas a bez toho, že by sa niekto bol na mňa opýtal. To je nemožné. Tam ešte ani jedno psa nepreviedli cez hranice bez toho, že by ešte by sa mu hádam aj do žalúdka pozreli, či tam niečo s tým psom nepasujú. A na mňa sa nikto neopýtal. Takto ma Pán Boh chránil. Takto, a Pán videl moje srdce, že ja úprimne mu dôverujem a úplne ma učinil Boh neviditeľným pre týchto vojakov. Oni ma vôbec tam nevideli. No, ale čo sa stalo? Išiel, už keď som opúšťal hranice srbské a išiel som cez maďarské hranice, naraz prišla rázia, vojenská rázia a všetkých prehliadala, ktorí boli vo vlaku. A teda hľadali, že či niekto z tých cestujúcich nie je nejaký špion alebo nejaký podozrivý človek. A teraz vošli do toho našho kupé a vedľa, pretože na kraji sedel jeden mladík, ja som vedľa neho sedel a tak postavili tohoto mladíka vedľa mňa a hovorí, postav sa a vyvráť vrecká. A vtedy som si spomenul, že ja mám zo samopalu vlastne tie na pamiatku vovačku z toho vukovaru, mám tie vystrelené náboje. Hovorím, páne môj, buď mi milostivý, lebo títo ma okamžite tu zavrú ako nejakého špiona alebo nejakého človeka. Predstavte si, tento vyvrátil vrecká, mal tam nejaký slzotvorný plyn, oni ho zobrali nabok, prišiel predo mňa, postavte sa. Postavil som sa a vtedy som sa modlil, hovorím, pane, učin zázrak, nech nemusím vrecká vyvrátiť. A hovorí, vy zase mi ukážte tašku. O, hovorím, chvála pánu, s radosťou. Tak som mu ukázal tašku a vo vrecku som mal vlastne tie pamiatky, ktoré som si odtiaľ zobral. Takže zažil som aj tam vo vašich krajinách, odkiaľ pochádzate, zažil som mocné vedenie, mocnú lásku, mocnú starostlivosť Božiu o môj život. Mohol by som vám veľa, veľa ďalších skúseností hovoriť odtiaľto a aj o tom, ako teraz títeli skutočne prichádzajú, sami ľudia prichádzajú tam k tomu bratovi Jankovi, ktorý sa zaoberá s týmito ľuďmi a prichádzajú. A tak, ako tie ryby skákali vtedy do toho člna, on sa s nimi modlí, vyhlasujem slobodu a vedie ich k Pánu Ježišovi Kristovi. Takže toto len tak na úvod som vám povedal, čo som zažil s pánom v tej krajine, odkiaľ vy niektorí pochádzate. Moja služba, bratia a sestry, ona je veľmi rozšírená po celej Európe. Tento rok som už som precestoval Francúzsko, precestoval som Angliu, precestoval som Nemecko, Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko, rôzne iné krajiny, európske krajiny a všade z Božej milosti môžem zvestovať Pána Ježiša Krista. A to nielen, že cestujem a benzín míňam, ale všade, kde Pán Ježiš ma pošle, všade sú srdcia, ktoré sú pripravené, tak ako klasy, ktoré sú pripravené na žatvu, sú pripravené srdcia, ktoré prijímajú Pána Ježiša Krista. Mnohí z nich sú oslobodzovaní, mnohí z nich sú aj uzdravovaní zázračným uzdravením. Tak, ako som vám hovoril tento príbeh pred chvíľou, čo sa tu v Kanade predvčerom alebo 3 dni dozadu, čo sa stalo. A takto sa dejú takéto zvláštne veci z Božej milosti. Jednu takú zaujímavú vec vám ešte poviem. Hneď na začiatku tohoto roku som navštívil najťažšiu väznicu v Poľsku. Tam v tej väznici sú sami vrahovia. Musíte si uvedomiť, že v tej väznici nie je to žiaden taký, ktorý by bol nejakú hospodársku kriminalitu, ale to sú všetko vrahovia. A ten človek, ktorý ma tam prvýkrát pozval do tejto väznice, on ma počul kázať na jednom mieste v Poľsku a hovorí: Alexander, ja sa ti predstavím. Ja som 15 rokov sedel. Sedel som v najťažšej väznici v Poľsku, v Klocku. A hovorí: ku mne sa dostala zvesť evanjelia. A ja chcem, aby tí moji kamarádi, ktorí tam sedia a ktorí robili to zle, čo som aj ja robil zle v minulosti, aby oni, k ním prišlo evanjelium. Bol by si ochotný prísť a zvestovať týmto mojim kamarádom evanjelium? Tak hovorím, ak ma pustí dnu justícia, ak ma pustia do tej väznice ako cudzinca, ja vďačne prídem. Keď som tam prišiel, taký bol hustý vzduch, bratia a sestry, v tej väznice, že ako keby som pred sebou tlačil jednu veľkú hromadu snehu, alebo ako buldozer, keď tlačí pred sebou zem. Tak ťažko sa mi išlo. Úplne to bolo cítiť, že všade, ako keby som narážal do niečoho neviditeľného. A keď zišli sa tam väzni na tú bohoslužbu, ktorú som tam kázal, viete si predstaviť, keď sa vám tam zhromaždí nie jeden, dvaja, ale okolo 30 vrahov, keď vám príde tie vražedné pohľady, to bolo niečo hrozné. A teraz ja som volal na Pána a hovorím: Pane, ukáž mi, čo mám týmto ľuďom hovoriť. Ukáž, čo je ten kľúč, ktorý je ten kľúč, ktorý otvorí srdcia týchto ľudí. A Pán Ježiš mi povedal: nakreslím srdce človeka a vysvetli, čo sa v ich srdci deje, aby oni pochopili. A začal som kresliť srdiečka na tabulu a začal som vysvetľovať, že toto je vaše srdce a takéto veci sa tam dejú a preto. A na základe Božieho slova som im vysvetlil, že ako majú činiť pokánie. A teraz potom mi hovoril ten človek, ktorý ma tam doviedol, hovorí, že keď som začal kresliť tie srdiečka tam, tak si povedal: joj, tento brat Šanko, on sa pomýlil. Týmto tvrdým chlapom nie srdiečka treba kresliť. Týmto tvrdým chlapom treba kladivo, ktoré rozráža skalu. Tak im treba riadne kázať a nie tu srdiečka kresliť. On sa chytil za hlavu, že čo ja tam vysvetľujem. Ale po 15 minútach, jak som pod vedením Ducha Svätého vysvetľoval srdce človeka, vidím, že jeden z týchto vrahov začne plakať. A pozeral si takto slzy. Viete, myslel som si, že no, na takom mieste asi nejak tie kolieska začínajú tam šarapatiť mu v hlave. Ale som povedal: tu som, tak ja musím to ďalej robiť. Ale on začal plakať. A pozeral si za každým slzy. Potom, keď som dal výzvu, Predstavte si, že z celého toho množstva 22 vrahov oddalo svoje životy pánu Ježišovi. Ale tak plakali ako malé deti. Duch Svätý na nich zostúpil a tá ľútosť a tá bolesť. Oni plakali a oddali svoj život pánu. A medzi prvými bol tento človek, ktorý si utieral takto slzy a pozeral. Potom som sa dozvedel, že tento človek bol na 100 rokov odsúdený. Zavraždil 4 ľudí. Za každého dostal 25 rokov. A on nikdy v živote nevedel plakať. On sám vydal svedectvo, že keď jeho matka už v detstve, keď ho bila palicou, tak on neplakal, ale rehotal sa. A čím viac ho mlátila, že skoro už dušu z neho vymlátila, tak on sa rehotal ako diabol. Úplne opačne to v ňom fungovalo, ako v normálnom človeku. Teda bol posadnutý. A teraz hovorí, po 15 minútach, keď mu nikdy predtým slzy netiekli, naraz mu začali tie slzy. Potokom mu začali tie slzy. On tomu nechcel veriť. Hovorí, to nie je možné, to nie som ja. Čo sa to so mnou deje? Keď som dal výzvu medzi prvými ľuďmi, tento človek oddal svoj život pánu Ježišovi. Plakal ako malé dieťa. A viete, to nebol len nejaký citový zážitok. Ale Duch Svätý úplne premenil život tohoto človeka. 21 rokov tento človek si odsedel do toho dňa, keď prišiel čas, že mu povedali, môžete ísť na slobodu. 79 rokov väzenia mu odpustila poľská justícia. Ja som ešte také niečo ani nepočul, ak sa vám mám úprimne priznať. Ja som počul, že nejaké 2-3 roky niekomu odpustia, ale že 79 rokov niekomu odpustia, to som ešte nepočul. Ale sláva pánu Ježišovi, to je jeho milosť. Že tam, kde bola beznádejnosť, tam, kde bola tma, tam, kde nebolo východiska a kde nikto nevedel prevychovať týchto ľudí, tam Duch Svätý, Božia prítomnosť, tá premenila tohoto človeka. Amen. Radujeme sa z toho. Oni ho poslali preč z väznice. Po 3 roky ho sledovali každý deň, pretože on ešte aj riaditeľovi väznice porozprával, čo s ním urobil pán Ježiš. Taký radosný sa stal. To bol najnebezpečnejší väzeň v celom Poľsku. Tak ho strážili, že keď mu zomreli rodičia, tak ho nepustili ani na pohreb, ešte ani pod samopálmi ho nepustili, že by išiel a pochoval otca a matku. A teraz hovoria, choď von. Ty si nový človek, my tu dobrých ľudí nepotrebujeme. A teraz tomuto tam vznikol jeden veľký zbor. Zbor spasených vrahov. To je neuveriteľné, čo vám hovorím. Ale ja každý rok tam idem. Aj tento rok som tam bol. Ak pán Boh dá život a zdravia, zase v januári ja tam idem a ďalší ľudia, ďalší vrahovia padajú na svoje kolena, na svoju tvár. A aj teraz posledne, keď som tam bol, tak plakali nad svojimi hriechami, že si hlavu mlátili do zeme a proste Duch Svätý tak ich presvedčil o ich stratenom stave. A v tom zbore, v tej väznici, sa stal kazateľom človek, ktorý mal 2-krát dvojnásobný trest smrti. Viete si predstaviť, že keby ho raz neobesili, tak ešte raz ho obesia. Keby mu odpustili polovicu trestu. Tak to je ťažko pochopiteľné. A tento, keď som kázal evanjelium Ježiša Krista, otvoril svoje srdce, oddal svoj život pánu Ježišovi a teraz sa stal kazateľom toho väzenského zboru spasených týchto ľudí. Vďaka pánu. Takže chcem vás povzbudiť. Duch Svätý pracuje presne tak, ako pracoval za vašich mladých čias. Ako pracuje aj teraz. On pracuje. Poviem vám ešte jedno svedectvo a potom sa priblížim k Božiemu slovu. Na jar som bol pozvaný do jedného zboru, ktoré sa volá Polkovice. Je to na severozápade Poľska. Tam som zvestoval evanjelium pána Ježiša Krista a na to miesto prišla z Krakova, to treba vedieť, že je to okolo 500-600 kilometrov vzdialené mesto Krakov odtiaľ od západu, prišla jedna žena, matka, a priniesla svojho syna s Downovým syndromom. Viete, čo je to Downov syndrom? Je to choré dieťa, choré na mentálne choré a proste bol veľmi nespokojný tento chlapec. 15-ročný chlapec, celý čas, jak som kázal tam evanjelium, on vyrušoval. Bol nespokojný, proste nejaký duch nepokoja ho tam trápil. Ale ja som kázal, zvestoval evanjelium pánovo a potom na konci som dal výzvu, že môžem sa modliť za ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A tak táto mamička doniesla tohoto svojho mentálne postihnutého syna, priniesla tam a hovorí, brat Alexander, mám veľké trápenie s týmto dieťaťom. Mohol by si sa za neho pomodliť? Hovorím, samozrejme. A tak som sa obrátil k nemu a spýtal som sa, chceš byť uzdravený? Chceš byť slobodný svojho trápenia? No tak, povedal tento chlapec. Dobre. A hovorím, a chcel by si povolať pána Ježiša Krista do svojho srdca? Vieš, lebo my keď pošleme toho starého šéfa preč z tvojho života, tak ty potrebuješ mať nového pána, nového, ktorý bude v tvojom srdci. Chceš ho povolať, chceš ho zaprosiť, tak hovoria Poliaci, zaprosiť. Chceš ho zaprosiť do svojho srdca? Tak, chcem. O, hovorím, sláva Bohu, videl som, že ten chlapec začal chápať, čo mu hovorím. Rozprával som mu o jeho láske, láske pána Ježiša k nemu. A povedal som mu, že keď pán Ježiš príde do jeho srdca, on uzdraví jeho mysel, jeho, celú jeho bytosť. Všetko som mu povedal dopredu. A pýtam sa, chceš to? Že chcem. Viedol som ho k tomu, aby vyznal svoje hriechy. A najprv som mu vysvetlil, čo sú to tie hriechy. A spýtal som sa, či má také hriechy. O, že on má veľa. Predstavte si, on, ten chorý chlapec s Downovým syndromom si uvedomil, že on je hriešný človek. To je už veľká milosť. A tak hovorím, pán Ježiš ti zvestuje, že všetky tvoje hriechy sú odpustené. Tam na kríži on zaplatil za teba. A tak som mu zvestoval s radosťou. Veríš tomu? Verím. Chceš povolať pána Ježiša do svojho srdca? Chcem. Tak sme povolali pána Ježiša do jeho srdca. Zobral som olej, pomazal som tohoto chlapca, prikázal som tomu starému šéfovi, tomu starému Luciferovi, aby odišiel od neho a vyhlásil som pánstvo pána Ježiša Krista. A povedal som mu mene pána Ježiša si oslobodený, mene pána Ježiša si očistený a mene pána Ježiša si uzdravený. Prijímaš to? Veríš tomu? Som sa ho opýtal. A chlapec začne takto rozmýšľať. A hovorím, čo tento rozmýšľa? Však to buď áno, alebo nie. Ale on rozmýšľal. Rozmýšľa, pozrel na mňa rovno a hovorí, a vieš čo? Radšej verím. Ešte som takúto odpoveď nikdy nedostal od nikoho. A vieš čo? Radšej verím. Hovorím, dobre, stalo sa. Si slobodný a takto hovorí pán Ježiš. Ty si vyvolená nádoba Božia. Zobereš syntetizátor. Viete, čo je syntetizátor? To je ten keyboard, na ktorom sa hrá, klávesy sú na tom. Začneš sa učiť na tom, budeš spievať piesne, budeš robiť koncerty tu v Poľsku a budeš zvolávať na tieto koncerty deti s Downovým syndromom a budeš povolávať ich otcov i ich matky na tento koncert a budeš tam svedčiť, aké veľké veci ti urobil pán Ježiš Kristus. Rozumel si? Rozumel. Tak, o mesiac prídem do Poľska na evangelizáciu, mu hovorím. A tam bola jeho matka. Ja som, viete, ona bola zodpovedná za neho, ale ja som jemu hovoril. O mesiac prídeš so svojou mamičkou tam do Bialsko-Biala. To je odtiaľto 300 kilometrov. Prídeš tam a tam budem mať ja evangelizáciu. A už keď prídeš o mesiac tam, už donesieš si ten svoj keyboard a zahráš prvú pesničku. Dobre, rozumel si? Rozumel. Ako vojak, ako poslušný vojak.
Predstavte si, o mesiac som kázal evanjelium tam, Bielsku Biala. A tento chlapec, on takú radosť dostal do svojho srdca, že povolal na túto evangelizáciu aj svojho otca, ktorý ich 6 rokov predtým opustil. Aj matku, aj jeho. A hovorí, oco, poď, budem mať koncert. A otec nemohol pochopiť, čo za koncert, však má chorého syna, čo to? Ale poď tam a tam, tam bude brat Barkovci slúžiť a ja tam budem mať koncert, ja tam mám spievať. No tak otec prišiel. A viete, čo sa stalo? Chlapec jedným prstom hral. Mám to nahrané, ak by vás niekoho zaujímalo, mám to nahrané na mojom mobile. Hral jedným prstom a spieval. Keď Duch Boží príde na mňa, tak budem spievať ako Dávid. Keď Duch Boží príde na mňa, tak budem tancovať ako Dávid. Keď Duch Boží príde na mňa, tak budem svedčiť ako Dávid. A keď to počul jeho otec, viete, všetci plakali, nemusím vám o tom hovoriť. Keď toto videli ľudia, tam plakali. A keď to počul jeho otec, po skončení tejto evangelizácie prišiel za mnou, plakal a hovorí, chcem činiť pokánie, chcem si pýtať odpustenie od svojej ženy a od svojho syna. Poď, kazateľ, poď, buď pri tom, chcem napraviť to, čo som pokazil. Haleluja. Dobrý je pán. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Vidíte, ale tento príbeh ešte neskončil. Potom som mu povedal tam, prídeš na ďalšie miesto a to bude vo Vendrini. To je blízo česko-polských hraníc. Tam budem mať evangelizáciu zase o mesiac. A tam už budeš akordy, s akordami spievať. A chlapec každý deň cvičil a spieval. A tam už prišiel do tej Vendrini a tam hral. Aj jedným prstom hral, ale boli piesne, ktoré už hral aj akordami. Viete si predstaviť? Jeho matka povedala, že toľko, koľko sa vyvíjal jeho rozum za tie 2 mesiace, že sa nevyvinul za celý čas, odkedy pozná to dieťa. Taký je dobrý pán. Halleluja. No a teraz máme znovu koncert, keď odtiaľto prídem domov, tak na konci októbra, posledná októbrová nedeľa, mám kázať vo Wisle Czarna, sa to volá, v Poľsku. A tam bude tento chlapec, tam bude koncertovať a tam bude chváliť Pána Boha. A ľudia, keď vidia, že aké veľké veci koná Pán v jeho živote, prichádzajú z Polska pozvania. Poď, brat Alexander, aj tu hlásaj, aj tu zvestuj. Pán Boh mi otvára veľké dvere evanjelia. A to nie len v Polsku, ale na celom svete. Sláva Pánu Ježišovi za to. Haleluja. Ja som veľmi vďačný, že som vám mohol porozprávať tieto svedectvá, lebo moje srdce prekypuje. Viete, to je ako pohár, ktorý sa vylieva. Moja manželka niekedy, keď si nalejem pohár a ja si ho tak ľúbim naliať, že až mi pretekal. A keď hovorí, no nevieš si trošku menej do toho pohára naliať? Hovorím, maminka, vieš, že môj pohár preteká. Božie slovo je základ našej viery. Tak hovorí Božie slovo, že viera prichádza z počutia. Aj tvoja viera potrebuje rásť. Ty potrebuješ sa zaoberať Božím slovom. Žalmista v prvom žalme hovorí, že o jeho slove premýšľam dňom i nocou. A to jeho slovo, viete, o čom premýšľa človek, tak to mení jeho charakter. Ak niekto bude dňom i nocou rozmýšľať o peniazoch, tak jeho charakter bude mamonársky. Ak niekto dňom i nocou bude premýšľať o smilstvách a sexuálnych nečistotách, tak jeho charakter bude smilný. Ak niekto bude dňom i nocou premýšľať o nenávisti, o nacionalistických, revanšistických myšlienkach, tak bude mať vražedný charakter. A keď niekto dňom i nocou bude premýšľať o slovách Pána Ježiša Krista, bude mať Kristov charakter. Amen. Preto je potrebné, aby sme vedeli, čím naplňame svoje srdce. Aby sme nenaplňali takými vecami, ktoré nie sú na čest a slávu Božiu. Jedného času som vzal nejakú nádobu a chcel som prevariť zo Zuzkiných hrncov, chcel som si preváriť mlieko. Moja manželka mi to vychytila z ruky a hovorí, no v tom nebudeš prevárať mlieko. A hovorím, a prečo? Že nie je jedno tomu hrncu, že v čom ja preváram to mlieko. Že nie. A hovorím, a prečo? No preto, lebo každý hrniec má svoju vôňu. Hovorím, ale však sú umyté, čisté sú. Áno, čisté sú, ale keď ovoňaš ten hrniec, tak cítiš, že či v tom sa varieva polievka. Pozri sa, tento ovoňaj tam cítiš, že v tom sa varieva mlieko. A ozaj. Teda aké myšlienky púšťame do našej hlavy, aké myšle púšťame do našho srdca, taká je vôňa nášho života. Taká vôňa vychádza z nás. A písmo hovorí, že máme byť vôňou, vôňou Kristovou. Teda ak my chceme byť vôňou Kristovou, tak sa v nás musí Kristova polievka variť. A nie nejaké špatné iné diabolské veci. A potom, keď to nemá Kristovú polievku, ale všelijakú, to znamená, že všelijaké myšlienky púšťame do nášho srdca. Chráňme svoju myseľ, pretože to je veľký dar Boží. A keď našou mysľou môžeme slúžiť Pánovi, to je veľká vec. Milý brat Janko prečítal jeden veľmi zvláštny, krásny text. Prišiel Nikodém, prišiel k Pánu Ježišovi v noci a hovorí, majstre, my vieme, wow, my vieme, farizeovia, kniežatá farizeov vedia. A prečo sa tak protivili s Pánom Ježišom, keď hovorili, že my vieme, že si od Boha poslaný. Tak prečo sa mu protivili? Viete prečo? Zo závisti. Pán Ježiš vedel, že všetko to, čo robili s nimi farizeji a zákonníci, to všetko robili zo závisti. Ale on povedal tomuto Nikodémovi. Povedal mu, amen ti hovorím, že ak niekto sa nenarodí znovu, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. To, čo sa narodilo z tela, je telo. To, čo sa narodilo z ducha, je duch. Preto ti hovorím, musíte sa narodiť znova. Lebo ten, kto sa nenarodí znova, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho, ani neuvidí kráľovstvo Božie. Jak to je možné? Čo to je kráľovstvo Božie? Jak je to možné, že bez narodenia znovu sa nedá vojsť a dokonca ani uvidieť kráľovstvo Božie? Čo to je to telo? Čo to znamená narodiť sa z tela? Najprv toto si vysvetlíme. Keď sa človek narodí v tele, mamička donesie domov malé dieťatko, bábiku malú, viete, a naraz otvorí ústa toto malé a však? A mamička vie, čo treba robiť, však? Dá mu papkať, nakrmí ho a keď je už nakrmený, tak už mu anielici tancujú na líčkach. Taký je šťastný. A viete, čo sa deje? Na žalúdok sa mu napojí jedna pijavica. A táto pijavica, keď sa zobudí, tak hovorí, viete, čo hovorí písmo, čo hovorí pijavica? Daj, daj, daj. Ona stále žiada. Tu na žalúdku, tu sa napojí tá pijavička a ona hovorí, mama, daj, mama, daj, mama, daj. A proste, a keď dostane, tak je spokojný. O niekoľko dní už začne rozoznávať aj hlas svojej matky. A keď počúva, ako sa jej prihovára mamička, môj zlatúšik, môj ťuďuli, muďuli, a to diecko si to zapamätá. A už sa napoja pijavičky aj na uši, lebo chce počuť. A keď už nepočuje matkyn hlas, tak zase, už sú dve pijavice. Aj tu si žiada, aj tu si žiada na ušiach. O 3 týždne už dieťa začína rozoznávať. Vidí tú tvár svojej matky a vidí tú láskavú tvár, ktorá sa skláňa, ktorá naplňa jeho potreby tohoto dieťaťa. A vidí tie krásne oči mamine a už chce ich vidieť. A pijavičky sa nalepia už aj na oči. A ako človek rastie a rastie, stále tie pijavičky sa naliepajú. Ešte aj keď dospieva v tých sexuálnych oblastiach, naliepajú sa pijavičky na človeka a človek si žiada, daj, daj, daj. A čím viacej dospieva, dorastá človek, stáva sa jednou veľkou pijavicou. A viete čo? Nazvime to inteligentnejšie. Nazýva sa egoistom, nazýva sa sebcom. Lebo vtedy je spokojný človek, keď sú naplnené jeho potreby. Keď sa naplnia potreby jeho očí, jeho uší, jeho žalúdka, jeho sexuálnych túžob a všetkého to, čo si on predstaví. To je pijavica. Ale toto sa narodilo z tela. Viete, takáto pijavica, keď človek takouto, ako takáto pijavica vojde do manželstva, tak manželia jeden druhého zničia. Ako pijavice jeden druhého vysajú. A nakoniec povie manžel manželke, ty mi už nemáš čo dať. Alebo manželka povie manželovi, vieš čo, proste jednoducho už nič od teba nečakám, lebo už nič nemáš. Prečo? Ale predstavte si, že máte špajze. Viete, čo je špajz? To je miestnosť, kde máte uložené klobásky, kde máte potraviny uložené. A predstavte si, že do tejto špajzy chodíte a vynášate a vynášate a vynášate a raz vám len ostanú prázdne police. Lebo stále len berete. To je tá pijavica, to je ten charakter. Ak nebudete vnášať do tej špajzy, tak vlastne ju vyprázdnite. A tá špajza vám bude úplne na nič. Ale kráľovstvo Božie funguje na opačných princípoch. Kráľovstve Božom je všetko opačné. A do kráľovstva Božieho sa treba narodiť. Kráľovstve Božom sú maličký veľký. Kráľovstve Božom sú poslední prví. Kráľovstve Božom sú tí, ktorí sa nechajú viesť. Tí môžu byť vodcovia. Tí, ktorí sa nechajú vyučovať Duchom Svätým, tí môžu byť učitelia. To je kráľovstvo Božie. Všetko. Kráľovstvo Božie sú chudobní, bohatí. Kráľovstvo Božom sú poslední, prví. Všetko je opačne v kráľovstve Božom. No ak niekto by vošiel do kráľovstva Božieho s týmito pijavicami, tam by všetko zničil. Všetko. Viete, tie pijavice by to všetko sebecky strávili. Preto sa musíme narodiť znovu do jedného nového myslenia, do jedného nového charakteru. A musia tie pijavice odumrieť. A to nové myslenie je Kristove myslenie. Nestačí len zmeniť formu. Nestačí len si zobrať náboženský kabát a oblek. V jednej zoologickej záhrade začali vymierať zvieratá. Prichádzala sezóna, zomrel lev, zomreli opice, nejaká gorila tam zomrela. A škrabali sa vedúci zoologickej záhrade, nemáme peniaze na novú gorilu, nemáme peniaze na ďalšieho leva. Čo spravíme? Teraz je sezóna, a kým aj by sme zohnali niečo, tak zatiaľ prejde sezóna a už máme po peniazoch. Rozmýšľajú a hovorí, viete čo, spravíme to tak. Odereme tú gorilu a oblečieme do toho človeka. A on tam bude len tam v tej klietke, sem tam sa poškrabe za hlavu a proste už deti majú opicu a už budú spokojné. A zase lev tam bude ležať a nič iné nebude robiť, len ležať a sem tam zodvihne hlavu a zase položí. No a jedného človeka takto obliekli do takejto gorilej kože. A jemu tam bolo nudné, viete, sedieť proste a tam sa len škrábka za hlavu. Tak skúšal aj na ten plot liesť, viete, a deťom sa to ľúbilo, tlieskali tej opice, ale nevedeli, že v tej koži je človek. A potom tak sa zacvičil tento človek, že už vedel skákať po tom plote. A už tak horlivo skákal, že pri jednej príležitosti, ako sa prehodil, tak spadol na druhú stranu k levovi. A keď tá gorila, keď ten videl, že tam je pri tom levovi, tak začal kričať, pomoc, pomoc, pomoc. Naraz už nebola gorila, ale to bol človek, hej? A ten lev, keď to videl, zodvihol takto hlavu a hovorí, buď ticho, lebo prídeme o zamestnanie. Vidíte, ako je to, keď niekto nie je tým, čo je vo vnútri. My nemôžeme si obliecť len kresťanské, my náboženské nejaké návyky na sebe. My sa musíme zmeniť znútra. My musíme byť Kristovci znútra. Lebo ak my vojdeme dnu, tak ako títo vošli tam a urobili posmech tej zoologickej záhrade, tak my môžeme urobiť posmech zboru, cirkvi. Pretože keď prídu problémy a ťažkosti, naraz sa ukáže, že kto sme. Viete, podľa čoho poznať falošné učenie? Že v kritických situáciách života nefunguje. Falošné učenie je také učenie, ktoré ťa opustí. Opustí práve vtedy, keď ty potrebuješ pomoc. A preto my sa musíme znovu narodiť. Ako je to, ako prebieha toto znovuzrodenie? Pán Ježiš Kristus hovorí o tom, že my potrebujeme si zrozumieť to, že sme takými pšeničnými zrnami. A hovorí, nesmie to pšeničné zrno ostať samo. Že ono musí zomrieť. Ale najprv, čo hovorí rímskom písaný list, Pavel, čo píše Rímanom. On píše o tom, že sme sa všetci stali takýmito mŕtvými zrnami. Že všetci sme zhrešili a všetci postrádame slávy Božej. To je Rímanom 6.23. Najprv 3.23 a potom aj 6.23 môžem pokračuje, ale z milosti Božej sme tými, ktorí sme. Môžete si to pozrieť. Rímanom 3.23 a Rímanom 6.23. Tam uvidíte, ako svedčí písmo proti nám, že všetci sme zhrešili a všetci postrádame slávy Božej. Teda všetci sme sa stali mŕtvými zrnami. A nemáme šancu na kráľovstvo Božie. Ale z milosti Božej sa niečo deje. A viete, čo sa deje? Že Pán Ježiš stojí pri dveriach nášho srdca a klepe. Pri tých mŕtvych zrnách. A hovorí, kto počuje môj hlas. To je zase napísané v zjavení Jánovom 3. kapitole 20. verš. Hovorí, kto počuje môj hlas a otvorí dvere, ja vojdem k nemu. On vojde do tohoto mŕtvého zrna. Kto je on? Ja som tá cesta, ja som tá pravda a ja som ten život. Tedy vojde Pán Ježiš Kristus do toho mŕtvého zrna, keď ty otvorí svoje srdce a vojde do tvojho srdca a zaujme trón tvojho srdca. Tedy sa stávaš živým zrnom. A mohli by sme povedať, sláva, koniec, tu všetko končí. Toto je vrchol nášho kresťanstva. Nie. Ďalej hovorí Pán Ježiš Kristus, že ak nezomrie pšeničné zrno, ostane ono samotné. Predstavte si, že toto živé zrno musí zomrieť na to, aby prinieslo úžitok. Môj otec bol hospodár, miloval pšenicu a zavolal ma do svojej komory a hovorí, syn môj, pozri, koľko mám pšenice. A viete, títo hospodári veľmi sa vedia kochať, čím viacej vriec pšenice je v komore. A tak boli vrecia jedno cez druhé pekne naukladané. Hore štósy boli poukladané. A hovorím otcovi, no to je pekné, otec, že ťa Pán Boh takto požehnal, ale ty musíš niečo s tou pšenicou robiť, lebo proste pokiaľ to bude len takto v zrnách, tak môže niečo zlé sa stať. A čo sa môže stať? A ty si kázateľ, ty mňa budeš poučovať a celý život som s týmto robil a ty mňa budeš učiť, že čo ja mám robiť s mojou pšenicou. Hovorím, dobre, ja som vás len upozornil, ja som vždy vykal môjmu ockovi a odišiel som. Prišiel som asi o pol roka, prišiel som k nemu a tak som išiel do komory sa pozrieť, ako je to s tou jeho pšenicou. A jak som otvoril dvere, viete, čo som počul? Volačo šumelo. Volačo ako taký šum. Celej komore šumelo. Čo to je? Hovorím, čo sa tu deje? Prišiel som k jednému vrecu, položil som ucho, no a hneď som zistil čo. Viete čo? Tie chrobáky napadli tú pšenicu a začali ju žrať znútra. A tak boli premnožené, že všetko to zrno, to ocové zrno, to zovnútra tie chrobáky vyžrali. Takže keď som zodvihol jedno vrece, ktoré malo predtým 70 kilo, tak teraz nemalo, hádam, ani 15, pretože tie chrobáky, to všetko zovnútra, už len plevy boli v tom. A videl som, že môj otec je veľmi smutný. Už som ho potom nedráždil, už som mu nehovoril, už som mu nič nevyčítal. Ale vtedy mi zaznelo v ušiach, ak nezomrie pšeničné zrno, ostane ono samotné. To bolo krásne zrno, to bolo zdravé zrno, tomu nechýbalo nič, len ho vysiať, alebo zošrotovať a proste predať. Ale on jednoducho, on nechal tie zrná vo vreciach. Tak je to aj s nami. Ak my ostaneme, ak my povieme, my sme prijali Pána Ježiša a my sme už spasené Božie deti, zasadneme si do zhromaždenia a tak sedíme každú nedelu, tak naraz zistíme len to, že nás chrobáky začnú žrať znovnútra. A už začínajú problémy medzi nami. Už si nerozumieme ani s tou sestrou, ani s tým bratom, dokonca už ani s kázateľom, ani s tým, alebo s tým. Viete prečo? Lebo sme nezomreli. My potrebujeme zomrieť. My nie sme tu len na to, aby sme sa shromaždili v shromaždení. Ja sa veľmi radujem, že ste prišli. A radujem sa, že ste prišli ma vypočuť. A chválim Boha za to. Ale toto nie je cieľ. Toto je len prostriedok k tomu, aby sme, keď odtiaľto odídeme, aby sme prinášali ovocie. Ale ovocie budeme prinášať len vtedy, ak zomreme sami sebe. Ako sa to deje? Hovoril som, že ten život vojde dnu, keď my otvoríme dvere svojho srdca a stali sme sa živými zrnami. A potom, čo je to, čo naštartuje smrť toho zrna? Čo je to? No voda. Tak je. Pán Ježiš ďalej tam hovorí, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Viete, čo to znamená z vody sa narodiť? Viete, krst ponorením to nie je len ceremonia a nie je to len spôsob, ktorý si baptistická cirkev uvedomila, že aké je to veľmi dôležité. To je jedno veľké tajomstvo. Tá voda vlastne naštartuje smrť tohoto zrna. To zrno začne od tejto vody hniť. Ak nebude hniť toto zrno, nebude klíčiť. Tá hniloba, ktorá je naštartovaná v tom zrne, tá vlastne spôsobuje to, že zrno sa začne rozkladať. A všetko to, čo bolo dovtedy, čím to bolo to zrno, to sa stane hnojom. A to hovorí aj Pavel Apoštol, že to, čo som bol doteraz, to, čo som získal doteraz, to je všetko hnoj. Originál, tak je to, brat Janko. Originál nehovorí o smeťach, ako hovorí Roháček, ale hovorí originál o hnoji. Áno, to je ten hnoj. To musí odhniť. A teraz, keď tá smrť sa naštartovala, zároveň sa naštartoval život. Ten život skrytý. Ako vie roľník, že je tam v tom zrne život? On nevie, keby to dal pod rengen, keby dal to zrno, tam nevidí život. Ako to vie, že je tam život? No vierou, on verí, že tam je život. Ako ty vieš, že v tvojom srdci je Pán Ježiš? No veríš, že je v tvojom srdci. Ale ten Pán Ježiš sa neprejaví v tebe skôr, kým nezomrieš sám sebe, kým nezačínajú hniť tie tvoje pijavice, kým to tvoje sebestvo nezačína zomierať. Rozumieš? Ak nezačína hniť a nezačína zomierať ten starý Adam, kým nezačína zomierať to tvoje sebestvo, zatiaľ Ježiš Kristus nemôže klíčiť. To, čo sa narodilo z tela, je telo, ale to, čo sa narodilo z ducha, je duch. Preto hovorí Pán Ježiš, musíte sa znovu zrodiť, musíte nový život začať. A teraz to krásne, čo sa začne diať. Viete, čo sa deje? Tá hniloba, to, že začína klíčiť ten klíčok. Viete, ten klíčok, to je ten život. To je skrytý život, čo by ste ani nenašli ani mikroskopom. A ten skrytý život, čo je v nás, ak my začneme zomierať týmto pijavicám, tomu nášmu sebestvu, keď my začneme zomierať, začína vychádzať Kristus z nášho života. On začne prerastať cez naše uši, on začne prerastať cez naše oči, cez celú našu bytosť. A keď už pozrete na toho človeka, ktorý je celé vydaný Pánu Ježišovi, vy už vidíte v ňom Pána Ježiša. Už nevidíte Janka, nevidíte Pálka, ale vidíte v ňom Pána Ježiša. A toto má dva diely. Tento nový život, pozrite sa, tento klíčok, o ktorom hovorí Pán Ježiš, že to je tá pšenica, ktorá zomiera, ona je takom, ako keby na dva diely rozdelené. Niečo, čo ide dole a niečo, čo ide hore. Však niečo, čo ide dole, to sú korene a niečo, čo ide hore, to je výhonok. O tom sme hovorili, že je Kristus. Kristus musí byť viditeľný v tvojom živote. Ani raz sa nestane, bratia a sestry, že by sa to opačne stalo. Že korene by rástli hore a klíčok by išiel dole. Viete prečo? Poviem vám to tajomstvo. Lebo ten klíčok ide za svetlom. Ak Ježiš Kristus je v tvojom živote, ty ideš ku svetlu. Ten, kto je z Boha, ten, kto sa narodil z Boha, ten ide ku svetlu. A ten, kto sa nenarodil z Boha, ide do tmy. On sa skrýva, aby neboli odhalené jeho skutky. Ale ten, kto sa narodí z Boha, ten ide a vyhodí to svoje vnútro. On ukáže to všetko a všetko to, čo je, on neskrýva, ale ide a vyznáva tieto veci. A teraz, aké je to dôležité, aby sme vedeli, čo je to, čo má byť v skrytosti. Hovorí Pán Ježiš niečo o tom, že niečo sa má u nás diať v skrytosti. A hovorí, že nejaké veci budú zjavné. Hovorí Pán Ježiš, keď vy sa modlíte, tak nebuďte ako farizeji. Nepostavte sa na rohu ulic. A aby vás aj odtiaľ videli, aj odtiaľ videli. Toto robte v skrytosti. Choďte do svojej komórky. Choďte tam, kde vás nikto nevidí. Zatvorte na seba svoje dvere tejto komórky. A ten Boh, ktorý vidí v skrytosti, odplatí vám zjavne. Tak je. A keď ty dávaš svoju almužnu, nerob to ako Mr. Bean. Vybral dolár a sedel v zhromaždení a hombáľal tam s dolárom, že aby všetci videli, že on koľko tam dá a takto to pustila do toho taniera. Viete, to je farizejstvo. My nie preto dávame. My nie preto, aby nás ľudia videli. My nie preto chválime Pána, aby povedali, o, aký je ten zbožný, aký je on vrúcný, aký je on, ako on miluje Pána. Ty, ak miluješ Pána, chod do svojej komórky, zavri na seba svoje dvere a tam komórke ťa bude vidieť Boh a tam ti dá svoje zjavenia, tam ti dá to, čo potrebujú tie korene tvojho života. Lebo ak ty ukážeš korene, ak ty vyniesieš von svoje korene, tak uschneš. Koľko ľudí ukázalo viacej, ako čo bolo v jeho srdci. A nakoniec sme videli, že už ani do zhromaždenia neprídu a už nemajú záujem ani o Krista. A pritom tak vrúcne spievali, možno tak vrúcne sa modlili. Lebo viacej ukazovali pred ľuďmi, ako čo v skutočnosti bolo. Ak ty si zbožný, ukáž svoju zbožnosť tam v komórke. Chod do komórky a tam v tej komórke, viete, tieto korene musia ísť hlboko do zeme a odtiaľ brať tie živiny. A tie korene idú za živinami. A čo sú tie živiny pre mňa aj pre teba? Kde majú ísť tie tvoje korene? Do Božieho slova. Za každým slovom. Jednoducho odtiaľ brať tú silu. Lebo moje slová sú duch a život. Telo nič neosohří, hovorí Pán Ježiš. Moje slová sú duch a život. Ty keď ideš do písma, keď ideš do Božieho slova, ty toho ducha bereš z neho. Ty saješ s tými koreňami svojej viery. Ty saješ tie živiny Božieho slova. Ty saješ toho ducha, ktorý ti dáva život. Čítaj si tak Božie slovo, nielen aby si si odfajkol, no aj dneska som si dve kapitoly prečítal, alebo aj dneska som si čítal Bibliu. Nie. To nemá zmysel. Vieš, ako čítaj Bibliu? Tak, aby hovoril k tebe Pán. A kdekoľvek už otvoríš Bibliu, všade máš skúsenosť. A vieš, že aj tu už hovoril k tebe Pán. Aj tu si obohatený. Celá Biblia vlastne hovorí o Kristu. A ten Kristus ťa obohacuje a rozmnožuje ten tvoj duchovný život. Ten človek, ktorý nezrodí sa znovu a vojde do kráľovstva Božieho, ak vojde do spoločenstva veriacich, veľa pokazí tam. Ak ste videli rozbité zbory, ak ste videli rozbité spoločenstva, tam, kde kedysi bol chválený Boh, tam, kde bol milovaný Boh, viete, prečo sa tie zbory rozbili? Nie Kristus ich rozbil. Verte tomu. Viete čo? Tie pijavice, ktoré nezomreli. Ten egoizmus ľudí, ktorý nezomrel. Ten rozbíja zbory, ten rozbíja manželstva, ten rozbíja priateľské vzťahy. Nestačí len vonkajšiu frizúru, len navonok. Viete, už teraz ľudia chodia so všelijakými zvieratami. Budem končiť, viem, že už dlho hovorím, ale chodia so všelijakými zvieratami. Dokonca som videl s tým, že niektorí prasiatka majú na takom motýziku a taká dáma taká išla a proste tak a prasiatko. No hovorím, Páne Bože, čo tam musí mať domácnosti? A viete čo, to prasiatko malo také krásne nohavičky, páskové, normálne ako Chaplin, keď volá, kedy nosil. Proste klobúčik dokonca. Oni ho tak dokážu, vyšúchajú, vydrhnú ho, dokonca navoňajú toto prasiatko a dajú mu ešte klobúčik a za klobúčik pierko. A milé zvieratko. Ale pustite takéto zvieratko v obývačke, a viete, čo vám urobí z krásnej obývačky? Chliev. Prečo? Lebo má svinský charakter. My darmo navonok budeme meniť ľudí. Darmo budeme dávať vonkajšie formy veciam. My musíme vnútorne premeniť. My musíme byť vnútorne premenení. A nikto nás adamovské charaktery, evovské charaktery, pijavičovské charaktery, nikto nevie premeniť, jedine Pán Ježiš Kristus. A preto hovorí Pán Ježiš, to, čo sa narodilo z tela, je telo. A to, čo sa narodilo z ducha, je duch. Nedivte sa, že sa musíte narodiť znova. Milujme Pána Ježiša. Bratia, sestry, toto nie je ani strašenie, ani spochybňovanie našej viery. Ale my musíme vidieť, aká vôňa vychádza z nás. Ja keď som na jednom mieste kázal, bolo to na polsko-ukrajinských hraniciach, asi 3 kilometre od Ukrajiny, ma zavolali do jednej dedinky a tam z veľkého okolia prišli ľudia a jeden kňaz tam prišiel za mnou po mojom kázaní a hovorí, kto si ty? Jak si to dovoluješ takto kázať? Znižuješ ľudskú dôstojnosť. Tak rozprávaš o človeku opovržlivo, že aký je on sebecký, aký je on egoista. Pripodobnieš ho k pijavici. Kto si ty, že si toto dovoluješ? Tak to sa postavil ku mne jeden kňaz. A ja mu Boží služobník bol. A teraz ja mu hovorím, ty nevieš, kto som ja? Tak som sa usmial na neho. Hovorím, vieš čo, dám ti jedno telefónne číslo a ty zavoláš tam na toto telefónne číslo a tam ti presne povedia, kto som ja. A chceš vedieť, kto som. A hovorím, to je telefónne číslo mojej ženy. Moja manželka ma najlepšie pozná. Nikto ma nepozná, ani bratia a sestry, nikto ma tak nepozná, ako moja žena. Opýtaj sa, kto je Barkovci Alexander, a ona ti to povie. Ale hovorím, ja chcem od teba za to na oplátku jednu vec. Daj mi telefónne číslo tvojej ženy a ja zavolám jej a ja sa jej opýtam, kto si ty. A hovorí, to nie. A hovorím, a prečo? A radšej zabudnime, tak je to v poriadku. Dobre si kázal. Vidíte? Kto nás najlepšie vie otestovať? Kto najlepšie vie, že kto sme, ak nie ten, s ktorým my žijeme? A ja som tak vďačný, bratia a sestry. Viete, kde najlepšie funguje kráľovstvo Božie? Medzi dvomi manželmi. Medzi manželmi. Ak ja skutočne mám ten Kristov charakter, tak moja žena je šťastná so mnou. Verte tomu, že je tak. Ak mám ten prasačí charakter, no tak musí byť zo mňa nešťastná. Rozumiete? Ja môžem tu hoci čo hovoriť, ale ona vie najlepšie, že kto som ja, aký je ten charakter. Bratia a sestry, kráľovstvo Božie nezačína v shromaždení. Kráľovstvo Božie nezačína vo vedení cirkvi. Kráľovstvo Božie začína doma, pri tých najbližších, pri našich deťoch. Oni vedia najlepšie vycítiť, oni vedia najlepšie vidieť, že ten náš otec, tá naša matka, či majú medzi sebou to kráľovstvo Božie. A toto je sila, ktorá ťahá ako magnet. Viete si predstaviť, pred 12 rokmi sme otvorili náš dom preto, aby sme sa venovali ľuďom, ktorí zo sveta sa obrátia. Dvaja s manželkou. Modlili sme sa, postili sme sa. A sme povedali, Pane, otvárame ti svoj dom na to, aby sme mohli prijať tých ľudí, ktorí zo sveta prídu, ktorí ešte teba nepoznali. Budeme sa im venovať. Možno, že mi neuveríte, čo vám teraz poviem. Za 12 rokov som nepozval do tohoto zhromaždenia nikoho. A keď berieme večeru Pánovu, tak od 130 až do 200 ľudí bere večeru Pánovu. Nevieme sa, kde zmestiť. Keď príde človek a otvorí dvere, vonkajšie dvere domu, otvorí ich, tak ten, ktorý stojí vo dverách, tak vypadne. Ale ešte aj tento, čo prišiel, ešte aj on sa natlačí dnu. Lebo tam je Pán Ježiš. To je taká sila. Tak ťahne kráľovstvo Božie. Tam, kde je láska Pánova, tam, kde je prítomnosť Pána Ježiša, tam, kde je kráľovstvo Božie, to je magnet. Tam to ťahne tých ľudí. Nikdy som nevolal týchto ľudí, len som im zvestoval Pána Ježiša a oni prichádzali. Ale viete, čo bolo zaujímavé? Vždy, keď prišli do mojho domu, pozreli na mňa a pozreli na Zuzku. A keď videli, že Zuzka je spokojná a videli, že ja som radosný, tak vedeli, že všetko je v poriadku. Niekedy prídeš do domácnosti a usmievajú sa na teba, ako Američania majú vo zvyku, cheese, však. A za týmto úsmevom cítiš pušný prach. Tu sa strieľalo. Ale len cheese. Nie, bratia a sestry, nepretvárujme sa. Buďme úprimní, buďme deti. Otvorené deti a buďme úprimní. A viete, tí ľudia to vycítia. A nemusíme ani pozývať, oni budú prichádzať. Aj cez tieto dni z Božej milosti, keď som prišiel na prvé kázanie, tak bolo ľudí len ako noty na bubon. Ale už na druhom kázaní už bola naplnená modlitevňa. Kto ich volal? Ja som ich nevolal. Pán ich volal. Jeho prítomnosť. Oni cítili Božiu prítomnosť. A to je to. Zažívajme túto Božiu prítomnosť. Ako ju môžeme zažívať? Takže milujeme Pána. A keď milujeme Pána, tak sa budeme podobať na Neho. Aj manželia, tí, ktorí sa majú radi, oni sa podobajú, ako keby boli sestra a brat. Pretože sa milujú. Ten muž miluje oči svojej ženy, miluje jej tvár, je krásna, ona sa kochá v ňom. Aj muž má podobné črty ako on. Mal som jednu sestru v zbore, ktorá sa podobala na Karla Gotta. Neviem, či ste poznali tohoto, on ešte žije, ten spevák v Čechách, veľmi známy v Európe, Karol Gott. A proste vždy, keď som sa s ňou stretol, tak vždy mi pripomínala, podobala sa na Karla Gotta. Nemohol som si s tým pomôcť. Raz ma pozvala na pastoračnú návštevu, prišiel som k nej a na stene mala veľký obraz Karla Gotta. A hovorí, už teraz viem, prečo sa ty na ňoho podobáš. Ty si zamilovaná do tohoto speváka. Viete, my do koho sme zamilovaní, na toho sa podobáme. Buďme zamilovaní do Pána Ježiša Krista. A nebuďme ako tí, ktorí, viete, na povrázku vedú svojich miláčkov a potom sa na nich podobajú. Videl som, išiel som v parku a videl som taký šikovný psík, vrtel chvostíkom a taký veselý, taký, viete, takto bol učesaný, fúzy mu viseli, malý fox terrier, išiel so svojím gazdom a hovorím, aký zlatý psík, pozriem na gazdu, aj on takto učesaný, a jemu visia fúzy. Ten sa podobá na svojho psa. Každý, koho miluje, na toho sa podobá. A ty miluj Pána Ježiša, podobaj sa na Neho. Aké je to nádherné, keď z nás ľudia vyčítajú Pána Ježiša. Myslíte si, že sa to nedá? Moja manželka ma poslala pred obedom do obchodu. A ten obchod bol za našim, za nedaleko nášho domu, je o jednu ulicu ďalej. A mal som tam kúpiť nejaké drobnosti. Vrátil som sa o 2 hodiny. Hovorí, tatinko, tu si za rohy šiel 2 hodiny, kde si bol doteraz? Hovorím, prepáč, maminka, ale predavačka činila pokánie. No dobre, keď činila pokánie, bež s chlapcom, potrebuješ ísť na rehabilitáciu a proste doktor nebude čakať na to, že kedy ty tam prídeš. A tak som išiel na rehabilitáciu k doktorovi a zase som sa o 2 hodiny vrátil. Hovorí, tatinko, 3/4 hodiny maximálne to všetko malo trvať a ty 2 hodiny. A hovorím, aj doktorka činila pokánie. A potom hovorí, no dobre, keď už aj doktorka činila pokánie, tak utekaj rýchlo k sklenárovi, sklenár na teba nebude čakať a potrebuješ ešte zaskliť okno. A tak som išiel k sklenárovi, o 3 hodiny som sa vrátil. A hovorí, tatinko, zase, no dieťa mám poslať. Hovorím, maminka, aj sklenár činil pokánie. Viete prečo? Lebo on videl Ježiša. A my sme potom spolu išli na jedno miesto, išli sme do obchodu a pýtali sme sa na nejaký tovar tam s manželkou a ona nám to vysvetlovala a naraz už nevedela vydržať, hovorí, viete čo, prepáčte, ja vám to musím povedať, tak je dobre pri vás, z vás taký pokoj ide, niečo tak zvláštne, tak je dobre tu. A kričala na tú predavačku, ktorá sedela v pokladni, zavri pokladňu a poď sem a postav sa sem a skús, ako je tu dobre. A ona zavrela pokladňu a prišla tam, moja manželka je svedok, prišla tam a hovorí, skutočne tu je dobre. Zodvihol som ruky, pomodlil som sa za nich, požehnal som ich. Halelujá. Zase inokedy idem do obchodu, predavačka rozpráva o tom, že jej suseda sa zbláznila, lebo že jej niekto stále chodí do bytu a že už má neviem koľko zámkov na dverách a stále ešte jej chodia a škrabuje jej nábytok a hovorí, už celkom sa zbláznila, hovorí táto predavačka tej druhej a vymyslela si vraj, že ešte aj ja jej tam chodím. Ona hovorí tej druhej. A ja keď som počul tento rozhovor, viete, s tým košíkom, do ktorého som si tam chcel klásť ten svoj tovar, tak som sa priblížil a počúvam tento rozhovor. A potom, keď som sa tam priblížil a oni dohovorili, hovorím jej, a viete, prečo sa zbláznila vaša predavačka? A ona sa prekvapila, že ja som počul ten ich rozhovor, čo sa medzi sebou rozprávali. A hovorím, preto sa zbláznila, lebo navštívila veštkyňu a dostala sa do kontaktu okultným duchom a každý človek, ktorý sa dostane do kontaktu s okultným duchom a okultný duch nad ním zobere moc, tak mu spotrebováva rozum a stane sa nenormálny. Každý, kto navštívi veštca, každý neskôr sa stane nenormálny človek. A ona vyplašené oči hovorí, a ja som bola u veštkyni. No hovorím, vidíte, tak už aj vy ste na dobrej ceste. A hovorí, no tak ja som stratená, tak už mi nikto nemôže pomôcť. Ale hovorím, áno, vy ste stratená, vy ste v stratenom stave teraz, tak to je hovorím. Ale mám pre vás radosnú správu. Pán Ježiš Kristus za to zomrel, aby ste vy bola vyslobodená z tohoto stavu. A ja vám radím, aby ste našla v tomto meste Božieho muža, ktorý je plný Ducha Svätého. A on sa bude modliť za vás. A vy oddáte mu srdce Pánu Ježišovi. A on sa bude modliť za vás a vy budete oslobodená. A nemusíte sa zblázniť. A hovorí, a kde ja takého človeka nájdem? A hovorím, tu stojí pred vami. A ona hovorí, môžete sa tak za mňa pomodliť. Hovorím, ľutujete, že ste voľakedy vložila svoju nohu ku veštini. Ľutujete, že ste sa otvorili pre ducha okultného. Ľutujem, plakala. A hovorím, a chcete povolať Pána Ježiša do svojho srdca, lebo len on vás môže oslobodiť, zachrániť. Chcem. Tak som chytil jej ruky a viedol som ju k Pánu Ježišovi. Ona prijala tam Pána Ježiša tam naprostred predajni. Prijala Pána Ježiša. Potom som prikázal tomu okultnému duchu, aby ju opustil a vyhlásil som jej slobodu. A ona od radosti objala ma a plakala od radosti. A keď sme sa pozreli dokola, tak ľudia okolo nás košíkmi takto stáli kolom dokola a počúvali a dívali sa, čo sa stalo. Ale slzy im tiekli. Slzy im tiekli. O, aké je to nádherné, keď ty miluješ Pána Ježiša. Kdekoľvek ideš, on tam vidia Pána v tvojom živote a ty sa nehambíš za jeho svedectvo a vydávaš svedectvo o ňom. Miluj ho, lebo on prv miloval teba. Amen. Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Tak je dobre v Tvojej prítomnosti, Pane Ježišu. Tá Tvoja voda nás tak občerstvuje. Tá Tvoja voda nám dáva život. O, Pane, ale tá Tvoja voda spôsobuje to, že začne hniť Adam v našom živote, aj Eva. Že to všetko, všetko to, čo bolo pre nás doteraz ziskom, to všetko sa stáva hnojom a smeťami. O, ďakujeme Ti, Pane, že môžeme ísť do Tvojej prítomnosti, že môžeme hľadať to Tvoje životodárne slovo, ktoré nás potešuje, pozbudzuje v tej komórke nášho života. Môžeme prežívať to obecenstvo s Tebou. A keď vyjdeme na ulice, keď vyjdeme do terénu, tak tam ľudia môžu vidieť Ježiša Krista. Ty, Pane Ježišu, ktorý prechádzaš cez naše oči, cez naše uši, cez naše ústa, cez celú našu bytosť, ťa môžu ľudia vidieť. O, ďakujem Ti za tento nový život. Ďakujem, že ten starý život stále odhníva, že to je proces, keď odumiera ten Adam a rozvíja sa v nás Kristus. Chceme ísť touto cestou. Chceme ťa milovať a chceme ťa nasledovať. A chceme žiť ten život hodný Ježiša Krista. A teraz, keď máš sklonenú svoju hlavu a tak prežívaš vo svojom srdci, že Pán Ježiš veľmi osobne k tebe hovoril. A si uvidel, že v tom tvojom dome nie je kráľovstvo Božie, ale že tam stále ešte pretrváva ten Adam a tá Eva. A chceš, aby Pán Ježiš Kristus zvíťazil. Chceš, aby premenil ten tvoj charakter, aby ti dal nový život, aby si mohol žiť ten život Pána Ježiša. Ak je tu niekto taký, zodvihni svoju ruku, budem sa za teba modliť. Je tu taký niekto, buď požehnaný, haleluja. Je tu ešte niekto, aj ty tam buď požehnaná vzadu. Je tu ešte niekto, aj ty. Sláva Pánu, tu je Pán Ježiš, bratia a sestry. Aké je to krásne. Pán Ježiš sa dotýka vašich srdc. O, ďakujem Ti, Pane, za tieto drahé srdcia. Ďakujem Ti za to, že si sa dotkol týchto srdc. A v tejto chvíli, autorite mena Pána Ježiša Krista, prikazujem všetkým tým silám, tie, ktoré držia späť tvoj život, aby ťa tejto chvíli pustili, aby si bola slobodná, aby si bol slobodný od svojho trápenia. A nech život Ježiša Krista, nech pučí z tvojho života a nech sa rozvíja a nech prinesie veľanásobný užitok. U niekoho 30, u niekoho 60 a u niekoho 100-násobný užitok. Buď požehnaný a nech je požehnané tvoje vchádzanie i vychádzanie. Nech je požehnaný tvoj deň i tvoja noc. Nech je požehnaný každý krok tvojho života. Lebo takto hovorí Pán, milujem ťa večnou láskou a preto ti neustále činím svoju milosť. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja ťa nezabudnem a nikdy sa ťa nevzdám. držím ťa za ruku a vedem ťa cestou, ktorou máš ísť. Moje myšlienky o tebe sú na dobré, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa doviedol do bezpečného cieľa. Sláva ti, Pane Ježišu, sláva ti, že si tu medzi nami, že naše srdce sa môže radovať a plesať v tvojom svetom duchu. Požehnaj týchto drahých bratov a sestry a daruj tú milosť, Pane, aby sme mohli byť tými Kristovými charaktermi, aby sme mali tú Kristovú vôňu, aby sme mali tú Kristovú podobu na tvoju čest a na tvoju slávu, na našu radosť a na záchranu mnohých blížnych našich. Amen.